Καλημέρα κύριε Μαρτίνη, καλημέρα στους αγαπητούς ακροατές και τις ακροάτριές σας.
Λέω ότι είναι μια περίοδος αυτή που διανύουμε, που η εμπειρία παίζει σημαντικό ρόλο. Και έχουμε έναν άνθρωπο τέτοιο εδώ στην περιοχή, εσάς, να μας πείτε τι γίνεται με την πολιτική και πώς τη βλέπετε. Πώς βλέπετε τις κινήσεις στο κοινοβούλιο, με τις αποχωρήσεις, με το τεντωμένο σκηνί των 152 για αυτή την κυβέρνηση. Πώς βλέπετε αυτή την κυβέρνηση, αλήθεια? Έτσι να ξεκινούσαμε με αυτά, κύριε Σφυρίου.
Πολύ απλά. Ήταν από μιας αρχής ετερόκλητη. Αποδείχθηκε, ιδίως στο τελευταίο διάστημα, με αιχμή το θέμα του Σκοπιανού. Η ετερόκλητη δομή, η ύπαρξη, οι αντιθέσεις, οι αγεφύρωτες που υπάρχουν μεταξύ των συγκυβερνητών, και γι' αυτό τα πράγματα έχουν οδηγηθεί στο σημείο που περιγράψατε προηγουμένως.
Λέτε ότι θα υπάρξει συνέχεια, ότι θα μπορέσει να βγάλει την τετραετία όπως τουλάχιστον φιλοδοξεί ο Πρωθυπουργός?
Εγώ εκτιμώ ότι θα κάνει άλλες επιλογές, διότι οι συνθήκες που διαμορφώνονται είναι τέτοιες που δεν θα φτάσει μέχρι το φθινόπωρο του 2019, θα πάρει την πρωτοβουλία να κάνει άλλες επιλογές νωρίτερα.
Όταν λέτε άλλες επιλογές, εννοείται εκλογές ή άλλες συμμαχίες? Γιατί και αυτό το παιχνίδι παίζεται έτσι με το ποτά.
Για εκλογές μιλάω.
Ναι. Με το θέμα του Μακεδονικού, με του Σκοπιανού, καλά το βάλατε Σκοπιανό, γιατί νομίζω ότι περισσότεροι Σκοπιανό το λέμε και όχι Μακεδονικό. Τι λέτε, είναι μια καλή λύση? Είναι μια λύση στην κατεύθυνση, τέλος πάντων, να ηρεμήσει η περιοχή?
Εγώ έχω δημοσιεύσει ένα σχετικό άρθρο και πήρα θέση δημόσια πάνω στο θέμα. Το συνοψίζω, τη θέση μου δηλαδή, τη συνοψίζω στα εξής. Η Ελλάδα για αυτό το θέμα είχε πράγματι ανάγκη να υπάρξει μια συμφωνία. Αυτό διαχρονικά επί όλων των κυβερνήσεων επιδιώχθηκε. Όμως η συμφωνία που επιτεύχθηκε έχει πολλά τρωτά σημεία. Και πιστεύω ότι το να συμπεριληφθεί ένας γεωγραφικός προσδιορισμός, για παράδειγμα το Βόρεια, δεν θεραπεύει τα τρωτά και επικίνδυνα σημεία που έχει. Μπορώ να τα παριθμίσω πολύ σύντομα. Για παράδειγμα, στο άρθρο 13 δεν υπήρχε ανάγκη αυτή η συμφωνία να μιλά για το έγκλειστο κράτος των Σκοπίων και μάλιστα να παραπέμπει σε διατάξεις πάνω στις οποίες μπορεί να στηρίξουν τα Σκόπια μελλοντικά δικαιώματα επί της ΑΟΣ στον χώρο του Αιγαίου, είτε στα αλλιεύματα είτε σε άλλου είδους δραστηριότητες. Δεν χρειάζεται να περιλαμβάνεται τέτοια διάταξη. Είναι ένα τρωτό σημείο. Ένα δεύτερο τρωτό σημείο, το οποίο προσπάθησε τεχνιόντως ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών να το παραφράσουν κατά τη συζήτηση στη Βουλή, είναι η αναγνώριση nationality Μακεδονίας, δηλαδή μακεδονικού έθνους, nationality, σύμφωνα με το αγγλικό κείμενο, και αυτό είναι που ισχύει, αυτό χρησιμοποιείται στις διεθνείς σχέσεις, δεν χρησιμοποιείται η ελληνική μετάφραση, σημαίνει εθνότητα. Επομένως αυτό είναι ένα δεύτερο τρωτό σημείο που αποδεικνύει ότι ούτε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής παλαιότερα, ούτε ο Παπανδρέου, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε η νεότερη πρωθυπουργή, ο Σημίτης, ο Κώστας Καραμανλής, κανείς μέχρι τον Τσίπρα δεν δέχθηκε να υπάρξει εθνότητα και να φέρει την υπογραφή της ελληνικής κυβέρνησης, διότι αναγνώρισε μια εθνικότητα μακεδονική. Αυτό είναι δεύτερο τρωτό σημείο, το οποίο προφανώς δεν καλύπτει η αναγνώριση μιας εθνικότητας τις αλυτρωτικές βλέψεις. Ένα τρίτο σημείο. Λέει ότι θα υπάρχει για όλες τις χρήσεις το περίφημο έργα όμνες του ονόματος Βόρεια Μακεδονία. Δηλαδή με τον γεωγραφικό προσδιορισμό. Μα έτσι όπως είναι διατυπωμένο στο σχετικό άρθρο, δηλαδή το έργα όμνε συνοδεύεται από μια επόμενη φράση, δίνει τη δυνατότητα να ερμηνεύεται διαφορετικά στο εσωτερικό των Σκοπίων, διαφορετικά στο εξωτερικό, διαφορετικά στην Ελλάδα, λίγο πολύ το, για όλες τις χρήσεις ουσιαστικά ανατρέπεται από την επόμενη φράση που ακολουθεί μέσα στο αγγλικό κείμενο. Το έργα όμνες θα έπρεπε να έχει εκεί τελεία και παύλα και να σταματούσε εκεί. Αναφέρω 3-4 σημεία τα οποία θεωρώ ότι είναι τρωτά και τα οποία δεν καλύπτονται με, τον, με το γεγονός ότι μπήκε ένας γεωγραφικός προσδιορισμός βόρεια.
Ναι.
Άρα η συμφωνία, όπως θα έλεγε στην καθομιλουμένη ένας πολίτης, μπάζει από πολλά σημεία.
Κύριε Σφυρίου, ο φόβος του Ανδρέα Παπανδρέου όταν έπαιρνε θέση εναντίον ενός τέτοιου ανοίγματος για το όνομα, ποιος ήταν, τι φοβότανε? Πιστεύω ότι σε ένα υπουργικό συμβούλιο που συμμετείχατε κάποια πράγματα είχαν υποθεί. Ναι, τι φοβότανε?
Είχαν υποθεί και στο Υπουργικό Συμβούλιο του 1995 και στο Υπουργικό Συμβούλιο του 1996. Είχαν υποθεί, γιατί μην ξεχνάτε, το 1995 έγινε η ενδιάμεση συμφωνία.
Ναι.
Και για να φτάσουμε στην ενδιάμεση συμφωνία να αφαιρεθεί το Λάβαρο και ορισμένα άλλα στοιχεία,
ήταν το εμπάργο
της Βεργίνας, ήταν η πολιτική του εμπάργο που εφάρμοσε η κυβέρνηση υπό τον Ανδρέα Παπανδρέου. Η αλήθεια είναι ότι η μελλοντική προβολή σε μια προβολή, ας πούμε, εθνικιστικό, όπως να το πούμε, αλυτρωτικών βλέψεων, ήταν γεγονός ότι δεν άφηνε ούτε την κυβέρνηση Παπανδρέου ούτε των άλλων τις επόμενες κυβερνήσεις να δεχθούν εθνικότητα μακεδονική.
Μες. Τώρα να δούμε λίγο έτσι τα τρέχοντα με το ΠΑΣΟΚ, με το κίνημα αλλαγής, με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Πώς τα βλέπετε εσείς όλα αυτά? Βλέπετε δηλαδή ότι υπάρχει ένα μέλλον με την γεννηματά, με το σχηματισμό αυτών, που μπάζει, όπως είπατε και προηγουμένως για άλλο θέμα, μπάζει με το ποτάμι και με τις θέσεις που διατυπώνει και με τις απόψεις που φαίνεται ότι είναι διαφορετικές?
Ναι. Λοιπόν, πρώτα ιδρύθηκε ένας φορέας με ιδρυτικά συνιδρυτές κατά κάποιο τρόπο, 212 και πλέον πολίτες οι οποίοι πήγαν στις κάλπες και με την στάση τους και την ψήφο τους έγιναν συνιδρυτές. Ύστερα έγινε ιδρυτικό συνέδριο και πήρε όχι μόνο αποφάσεις για τα ιδεολογικά πολιτικά θέματα, αλλά συγκρότησε και ένα κείμενο 160 σελίδων που είναι οι προγραμματικές θέσεις για εθνικά, οικονομικά, κοινωνικά, αναπτυξιακά ζητήματα κλπ. Άρα, εκτός από το όνομα, τον τίτλο, τον πρόεδρο που εξέλεξαν με την κάλπη, με κάλπες ανά την Ελλάδα οι πολίτες, έχει ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο πολιτικής, δεν είναι κενό δηλαδή, το οποίο εψήφισαν οι σύνεδροι που συμμετείχαν στο τριήμερο, τετραήμερο συνέδριο. Επομένως, αυτή η πορεία δεν αναστρέφεται. Αν κάποιος θέλει να διαχωρίσει τη θέση του, αυτό θα αφορά εκείνον. Η πορεία θα συνεχιστεί. Ήδη την προηγούμενη Κυριακή σε όλη την Ελλάδα εκλέχθηκαν οι συντονιστικές γραμματείες των τοπικών οργανώσεων σε δήμους ευρύτερους, δηλαδή καποδιστριακούς και ευρύτερους των καποδιστριακών δήμων. Προχωράει και νομίζω ότι θα έχει και ένα θετικό αποτέλεσμα όταν θα χρειαστεί οι πολίτες να πάνε στην κάλπη στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.
Την ανάκαμψη τη βλέπετε, δηλαδή σε σχέση με τα ποσοστά του παρελθόντος, με την πορεία?
Ναι.
Τη βλέπετε?
Δεν βλέπετε.
Δεν βλέπετε ότι είναι δύσκολος ο Τσίπρας σαν αντίπαλος, γιατί προσπαθεί να πάρει το χώρο, αυτό εννοώ?
Προσπαθεί, αλλά μόνο με επικοινωνιακά τεχνάσματα δεν είναι εύκολο. διότι ό,τι γίνεται μέχρι τώρα γίνεται με επικοινωνιακά τεχνάσματα, όπως αυτό το πρόσφατο επικοινωνιακό στον Ζάπιο με τους πανηγυρισμούς για μία απόφαση η οποία, όπως δημοσίευσα και χθες μια άποψη δημόσια, καταλαβαίνετε ότι είναι αφενός πολύ ζημιογόνος σε ό,τι αφορά τους πολίτες, οι οποίοι ήδη από το 18 μέχρι το 22 θα υποστούν ένα τέταρτο μνημόνιο που συμφωνήθηκε. Άρα η θρυλούμενη καθαρή έξοδος είναι επικοινωνιακό τέχνασμα. Και δεύτερο, η επιμήκυνση της αποπληρωμής του χρέους, όταν παλαιότερα λέγαμε πως αν υπάρξει ανακούφιση σε σχέση με το χρέος, αυτό θα περιλαμβάνει επιμήκυνση αποπληρωμής και θα περιλαμβάνει και μείωση επιτοκίων. Ο κ. Τσίπρας έλεγε τότε, σαν γίνει επιμήκυνση, αυτό σημαίνει μακρύτερο σκηνή για να κρεμαστούμε. Και δεσμεύεται ότι η μόνη λύση είναι η μονομερής διαγραφή του χρέους και όλα τα σχετικά. Το επονίδιστον και παράνομο χρέος, το οποίο θα το διέγραφε όταν έγινε το Πρωθυπουργός, επίστεψαν και οι πολίτες σε όλα αυτά, έδωσαν ψήφο με σχετική πλειοψηφία στον κύριο Τσίπρα, αλλά καταλαβαίνετε, τίποτα από αυτά που δεν εφαρμόστηκε. Και τώρα που γίνεται επιμήκυνση όχι όλου του χρέους, του ενός τρίτου του χρέους, και όχι με βελτιωμένα επιτόκια, δεν υπήρξε καν συμφωνία σε ό,τι αφορά την διατήρηση του επίπεδου των σημερινών επιτοκίων, ούτε καν τη μείωση. Δεν υπήρξε συμφωνία σε ό,τι αφορά τη γαλλική πρόταση, η οποία γαλλική πρόταση συνέδεε το θέμα της επιμήκυσης του χρόνου αποπληρωμής με την εξέλιξη της ανάπτυξης. Και έλεγε, αν υστερεί η χώρα σε ανάπτυξη, όπως πράγματι υστερεί και σε μεγάλο βαθμό και είναι ουραγός στην Ευρώπη σήμερα σε ό,τι αφορά το θέμα της ανάπτυξης, να επιμηκύνεται ο χρόνος αποπληρωμής. Τίποτε από αυτά δεν έχουν συμφωνηθεί. Καταλαβαίνετε ότι ναι μεν μια επιμήκυση για το 1 τρίτο δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται μηδενιστικά, ασφαλώς έχει μια αξία, αλλά δεν είναι και για πανηγυρισμούς. Οι πανηγυρισμοί έχουν σκοπό, όπως έλεγα και προηγουμένως, να δημιουργήσουν εντυπώσεις, επικοινωνιακό τέχνασμα και να ξεγελαστεί ακόμη μια φορά ο πολίτης εν ώψη εκλογών.
Ναι. Κύριε Σφυρίου, ένα τελευταίο ερώτημα, λίγο προσωπικό, αλλά έχει τη σημασία του. Δεν ασχολείστε ενεργά. Εάν ερχόταν μια πρόταση για τον τόπο, ας πούμε για το Δήμο της Ρόδου, θα τη σκεφτόσασταν?
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ υποστήριζα πάντοτε ότι δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε αναπαλαίωση, να ανασύρουμε στελέχη από το παρελθόν, οι οποίοι να διαιωνίζονται σε καρέκλες εξουσίας. Υποστήριζα ότι η ελληνική κοινωνία, η ροδίτικη κοινωνία εν προκειμένου, έχει ικανούς ανθρώπους, στους οποίους να εμπιστεύεται ο κόσμος να τους αξιολογεί. Σήμερα έχει δήμαρχο τον Φώτη τον Χατζηδιάκο, θα την αξιολογήσει ο κόσμος και ελπίζω όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών ότι θα την αξιολογήσει θετικά.